Matteus 28, die hele gedeelte gaan oor die opstanding van die Here Jesus en dan die groot opdrag. Kom ons bid net saam voordat ons saam lees. Here, daar is so baie dinge waarvoor ons vir u kan dankie sê as ons terugkyk. Ook in hierdie week en ons seëninge tel. Ons dankie vir Susan wat goed herstel en ons bid vir Flip Erasmus wat daar sy rug so kwaai seer gemaak het, Here, dat u sal ingryp en ook daar genees en vir die dokters leiding en wysheid gee. Ons bid vir ons bazaar wat kom en die ringsitting hierdie week. Ons vra dat in al hierdie dinge voor ons sal uittrek en dat ons u teenwoordigheid sal ondervind. En Here, dankie dat u ons gemeente ook geroep het. Nie net om te bestaan nie en vir u lig te wees hier waar ons is nie, maar ook om hierdie lig verder uit te dra na al die nasies. Werk dan deur u Heilige Gees meer gehoorsaamheid in ons almal se harte aan hierdie groot opdrag waar u sê gaan maak disippels van al die nasies. En dat elkeen van ons iewers sal bydra tot die uitbreiding van u koninkryk op een of ander wyse. En dat ons ook ondervind wat u vir ons sê ons moet doen. En dat het die lewende Here Jesus sal wees wat vanoggend self in ons midde is en self met ons praat. Soos destyds met u disippels. Ons vra dit Vader in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees maar daar vanaf vers 11. Terwyl die vroue, dis Matteus 28 vanaf vers 11, terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê: "Julle moet sê sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie." Die wagte het die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Die wagte, hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Hoewel party getwyfel het, letterlik gewyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag of gesag letterlik gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan," die dan wys op die vorige vers, "gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle of met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld." Ons lees nie tot daar. Die tema van ons boodskap is die groot opdrag. Gaan maak disippels van al die nasies. Nadat die Here Jesus opgestaan het, het hy vir die vroue gesê, of kom ons sê, die engel vir hulle gesê, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. En nou kom hierdie gebeurtenis waar die Here Jesus nou vir hulle ontmoet in Galilea. So is 'n baie belangrike gebeurtenis hierdie vir die disippels wat nou nog heel onseker was oor die opstanding van die Here Jesus. En ek dink ook baie opgewonde was oor die getuienisse wat daar was. En nou kom hulle by mekaar. En nou is dit interessant, nee, hoe dat die leuen en die waarheid so parallel verkondig word. Aan die een kant die soldate, die hoëpriesters, die hoëpriester en die priesterhoofde wat vir hulle sê, gaan vertel hierdie leunstorie dat sy disipels sy liggaam weggedra het. Aan die ander kant die boodskap van die waarheid wat nou ook versprei moet word en verkondig moet word en is vandag nog so. Die leun gaan uit, maar ook aan die ander kant die waarheid. Nou hierdie opdrag het die Here Jesus gegee daar by Galilea. Hy waarskynlik by die see van Galilea. Daar is nie so foto wat ons daar geneem het van die ooste kant af oor na die ander kant van die see van Galilea. Ons weet nie precies op wat die berg is dit, wat die Here Jesus hierdie opdrag gegee het nie, maar op een van die berge daar in Galilea. En daar is ook 'n tweede foto van die see van Galilea wat net vir jy so idee gee van die gebied, miskien verder daarop, iewers op hierdie berge, het die Here Jesus gestaan en het hy met die disippels gepraat en vir hulle die groot opdrag gegee. Maar nou lees ons vers 16, die 11 disippels, Judas het om ons verraai, het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. En dan vers 17, toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Hoewel party getwyfel het, staan daar in die vertalings, maar die beste vertaling van die Griekse woord, hier is 'n baie interessante woord, is eintlik terwyl hulle gewyfel het. Hulle het eintlik nie getwyfel nie. Daar is 'n verskil tussen wyfel en twyfel. Nou weet ek of die jong mense nog die woord wyfel ken nie. Wyfel is, jy wil iets doen, maar jy is so bietjie onseker. Nie dat jy daarop twyfel nie, jy is bietjie onseker, hier is nou die gebeurtenis so iets groots. Het is amper soos, jy kry beteken dat een klein sientjie of een dochterkie, as hulle nou by ouma en opa geblei het, en pa en ma was een hele ruk weg, hier kom pa en ma skielik terug. Is so opgewonde, en is so al vreemd dat pa en ma nou weer terug is. Ek het beleefd, destijds toe ek van die grens af ook teruggekom het, en Jan en Cornia nog baie klein was, hulle is so opgewonde, maar en hulle weet is hulle pa, hulle gloed is hulle pa, maar het is so ontzettende ondervinding, hy is nou weer terug, en hulle is amper so bietjie vreemd vir die situasie, en hulle weifel een bietjie. Sommige het om aanbid, die ander het geweifel, nie rechtig soos hier staan in die Afrikaanse vertaling, getwyfel. Die Griekse woord beteken, hulle was so bietjie onzeker as gevolg van die opgewondenheid. Maar dan die groot ding, dat hulle hier, dat daar een groep van die disciples hier die Here Jesus aanbid. En dit beteken dat het vir hulle baie, baie duideliker word, nou na sy opstanding, dat hy meer is as een mens, dat hy God is, en dan lees ons hier aan grypende woorde, ons lees het net weer. Toe hulle ons sien, het hulle om aanbid, hoewel party gewyfel het, en dan vers 18, Jesus kom toe nader. Jy weet, dit is my so aangrypend van die Here. Hierdie woorde, Jesus kom toe nader. Hy tree voor en toe na sy disciples. Hy kom ons gewag tot hulle nader kom. Maar iets daarvan, dat die Here uitreik na sy disciples, wat hierdie ontzaglike gebeurtenis van sy opstanding nou beleef, en dit is vir hulle geweldige belewenis. Ons kan aangaan na die volgende skyfie. Nou, wat sê die Here vir hulle? Hy tree nader na hulle, toe hier op die berg, jy kan dink wat een ontzaglike gebeurtenis was het in hulle hart en hulle gedagtes, dat hier die Here Jesus vir wie hulle so lief was, vir wie hulle verlaat het, maar wat nou terugkom na hulle toe en weer met hulle gesprek tree, dat hy hier voor hulle staan en met een fysische lichaam, maar een verheerlikte lichaam. Nou dis aangrypend, ons sien in ander gedeeltes ook, dat hulle kon vat aan die lichaam van Jesus. Maar dit was sy verheerlikte lichaam. En dan sê Jesus vir hulle, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Ek weet nie hoe moet die mens daar dink nie, maar ek wil sê, ek dink vir die, daar was iets van een opgewondenheid in die hart van die Here Jesus self. Dat alles nou afgehandel is, die kruisdood, sy lyding, dat hy die Satan, die dood, die sonde nou oorwin het, En nou, ons lees bijvoorbeeld in Openbaring 12, dat die hemele absoluut gejuig het, rede gehad het om te juig, want Jesus het nou, sou nou op die troon gaan sit vir ewig, en aan hom is gegee staan dat alle gesag in die hemel en op aarde. Ek het al baie keer daarna verwys, maar dat ek het weer sê, dit is iets aangrypends, dat daar nou een mens op die troon van God sit, wat gesag het oor die hemel, die Heere Jesus Christus. Hy, na sy Godheid het hy altyd gesag saam met sy Vader oor die hemel gehad, maar nou is daar ook na sy mensheid, heers hy oor die hemel en oor die aarde. Nou lees Openbaring 12, staan daar vanaf vers 12, daarom hemel en die wat daarin bly verheug julle. Maar vir julle land en see wag daar ellende, omdat die duivel na julle toe gekom het met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. Nou die Bybel sê dat die Here Jesus met ander woorde volmaak regeer in die hemel. Na die hemelvaart van Jesus kan Satan nie weer daar inkom soos hy ons bijvoorbeeld lees in Job 1, dat hy die kinders van God daar aangeklaat nie. Hy kan nooit weer in die hemel uitkom nie. Hy kan nie naby aan die Here Jesus kom nie. En ons lees in Efesiërs hoofstuk 1, as julle wil, kan julle gou saam met my blaai en dit saam lees. En dit Paulus maak baie baie daarvan dat toe Jesus opgevaar het in die hemel, het hy opgevaar bo al die magte en owerhede wat daar is. Kom ons lees maar, hy praat daarvan dat die Here ons geestelike oë moet oopmaak, om sy goddelike krag te sien, waarmee Jesus het die doodheid opgewek het, en dat ons ook deel kry aan daar die krag, vers 19, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, vers 20, wat hy uitgeoefen het, toe hy Jesus uit die dood opgewek het, en om in die hemel aan sy rechterhand laat sit het. Hoor nou, vers 21. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Vers 22, ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Vers 23, die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. Aardse konings kom en gaan, maar die Heere Jesus het een permanente koningskap, een ewige koningskap ontvang, en sy gesag is oor alles in die hemel en alles op die aarde. En dit is wonderlike nuus vir sy kinders. Dit beteken ons hoef nooit weer te vrees nie, ons hoef nie bang te wees nie. En selfs het die Satan dan neergedaal na die aarde toe, en hy is woedend staan daar, hoekom? Omdat hy klaar verloor het, omdat Christus op die troon gaan sit het. Al wat hy nou nog kan doen, is om tot en met die wederkomst van Christus, wanneer hy in die poel van vuur gewerp sal word, nog die kinders van God te vervolg en aan te val. Ons lees 1 Petrus 5 vers 8, dat die Satan loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. So, al is die oorwinning behaal, al het Jesus gesag oor die aarde, beteken dit nie dat die Satan nie daar is en dat kwaad en ellende nie daar is. Inteendeel, die Heer het ons gesê, dit sal al erger en slechter gaan na die eindtyd toe, maar Jesus sit op die troon. Hy beheer en monitor alles wat op aarde gebeur. Satan en sy bose magte kan niks op die aarde doen aan enige kind van God wat die Heer Jesus nie toelaat nie. Dit was al in Jobse tyd so, maar nou heers Jesus wat ons verteenwoordig, kyk, God sien dit altyd so, as God na ons kyk, en kyk hy na die ou Adam, en na die nuwe, of die laaste Adam, noem die Bybel Jesus. Met ander woorde, allemaal wat uit die ou Adam is, gaan verloor, maar allemaal wat uit die nuwe Adam, of die laaste Adam is, uit Christus, hulle lewe as 'n nuwe volk, en hulle is die volk van God, die volk van die Here. En die Heere Jesus sal waak oor hierdie volk van hom, tot die dag met sy wederkomst. Ons lees bijvoorbeeld in Johannes 17, hoe Jesus al in sy hoëpriesterlike gebed vir die Vader sê, almal wat u my gegee het, het ek bewaard, sodat niemand verlore gegaan het. En nou wat hy nou so hemel toe gaan bid, hy Vader bewaar hulle hier op aarde. Ons lees hierdie wonderlike vers wat al vir my so aangryp het kort na my bekering, 1 Petrus 1 vers 9. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk. Dit is 'n nuwe volk in die Here Jesus, 'n koninklike priesterdom. Hy is ons koning en ons heers nou namens hom op aarde. 'N nasie wat vir God afgesonder is. Die eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, vers 10. Is nou die volk van God. Julle wat vroeër geen volk, julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. So hier sê die Here Jesus dat, of deur Petrus vir ons, dat daar is 'n nuwe volk wat hy nou bymekaar maak, en die doel van hierdie volk op aarde is om in sy plek, want hy is nou nie meer op aarde nie, hy sit op die troon daarbo, die deugde, die wonderlike dinge te verkondig van hom wat julle die duisternis geroep het na die lig. Om hierdie heerlike verlossing te verkondig. Daarom dat die Here Jesus sê, aan my is gegee alle gesag in die hemel, en ek heers volkome in die hemel, alle gesag op die aarde, maar op aarde is alles en allemaal nog nie aan my onderworpe nie. Ek is nog in 'n proses daarmee bezig, 1 Korintiërs 15 vers 24 en 25, sê dit ook, en Handelinge 2 vanaf vers 32, die gedeelte van die uitstorting van die Heilige Gees. As jy nou verder aan dan lees, dan daar baie duidelik, nou is die Here Jesus op aarde bezig, om dit wat in die hemel alreeds so is, allemaal en alles is daar aan hom volkome onderworpe. Hy het gesag gekry oor die aarde, hy het die reg om gesag uit te oefen op aarde, by sy Vader gekry, krag in sy kruisdood, maar allemaal onderwerp hulle nog nie aan hom nie, en hy is bezig in daardie proses. En daarom sê hy, gaan dan, omdat aan my gegee is alle gesag, kragtens die feit, dat aan my gegee is alle gesag in die hemel en op die aarde, gaan dan. En hierdie opdrag sê nie, sit dan nie. Hierdie opdrag sê nie, wag dan nie. Die nasie sal na jou toe aankom, he. Dit is ook waar, daar is dele wat dit ook sê. Hier staan, gaan. Vir wie is hierdie opdrag? Die dominees. Net vir die ouderlinge. Daarom nog vir die diakens, nie. Die Here Jesus sê vir sy disciples, gaan dan. Nou het jy nou al gegaan. Het ek nou al gegaan. Is ons bezig om te gehoorsaam, is ons bezig om die opdrag uit te voer. Beteken nie, jy moet noodwendig ons Egypte toe gaan nie. Kan 'n boer wees, maar jy moet gaan. Beteken jy moet gaan waar die Here vir jou dan lei, nie. Op jou plaas, plaas om jou dalk, of by tye uitreike met sending, of wat ook al, maar hier staan nie, gee nie, as ander plekke wat sê gee, maar hier staan gaan. Jy gegaan, jy sê maar ek is nog 'n skoolkind, vraag is, het jy gegaan, as jy disipel van die Here Jesus, het jy gegaan? Nee, ek het geld gee dat ander gaan, nee, hier staan, gaan. Nee, ek bid vir hulle, hier staan, gaan. Dit beteken dat elkeen van ons is 'n sendeling. Al werk jy dan in 'n koöperasie, of al werk jy in 'n winkel, dan is jy besig om te gaan daar. En jy kyk waar is die geleenthede om daar by die, wat is die Afrikaans van die til nou weer, geld laai. Gaan, jy is aan die gaan. Waar jy ook al is, jy is 'n gestuurde, jy is 'n sendeling. Aan my is gegee alle mag, alle gesag, letterlik exousia, autoriteit. Jesus stuur ons uit, en hy sê ook, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Julle gaan nou my plek. Gaan dan na al die nasies. Sommige nasies, nee, al die nasies. Jy sal agterkom, ek gaan vandag heel tyd net vir sê wat die Bybel sê. Ek gaan nie vir iets by sê nie. Ek herhaal eintlik maar net wat die Bybel sê. Ek beklem toe net wat die Bybel sê. Gaan dan na al die nasies toe. En gaan maak. Wat is maak? Maak is werk. Enig iets wat jy wil gaan maak, vra werk. Gaan maak disciples. Gaan vorm disciples. Gaan werk aan mense tot hulle disciples is en leer hulle. Dit is 'n drieledige opdrag. Maak disciples, leer hulle en doop hulle. Leer hulle, onderrig. Die Bybelse tyd weet ons, vir een disipel het alles gegaan oor leer. Een disipel was iemand wat ingeskryf is in een leerskool. Hy die rabbi gevolg, die rabbi was die leraar, en hierdie disipel is dan geleer. Wat sê die skrifte? Hoe moet hy leer? Maar by die Here Jesus, is die Here Jesus self ons elkeen se leraar. Ja, die Bybel sê dat ons het leraars, predikante, wat die woord moet leer en onderrig. Efesiërs 4, mense moet toerus vir hulle dienswerk. Maar op die ou end is die taak van die sendeling en van die leraar om mense disciples te maak. Van wie? Van onself, toch seker nie. Disciples van die Here Jesus. Dit beteken dat elkeen van ons moet persoonlik een disciple van die Here Jesus word. Elkeen van ons moet persoonlik die leerskool van die Here Jesus ons daar inskryf en daar deurgaan en elkeen van ons moet die Here Jesus volg, want hy sê en leer hulle wat om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Begin nie net by jy sien dit, excuse, ons kan nie net eindig by ek het tot geloof gekom en ek is nou gered en ek gaan die hemel toe nie. Na bekering, na tot geloof kom en redding, kom gehoorsaamheid en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hier praat Jesus nou, in die Ou Testament het die wet met ons gepraat en nou kom die Here Jesus in die Nuwe Testament en hy sê, ek self word julle wet. Ek self, die persoon, die Here Jesus, ek is God en daarom het ek die gesag, ek het die autoriteit oor julle, omdat ek die nieuwe verteenwoordiger is op die troon van God namens die mensdom. Maar ek is ook God. En daarom beveel ek julle om te doen wat ek sê. Jy weet ons maak baie daarvan in die kerk en is ook reg so dat ons die Here Jesus moet aanneem. Maar dit is ook net so belangrik dat ons as ons die Here Jesus aangeneem het, hom moet gehoorsaam. Dat ons sy opdragte moet uitvoer. In Johannes 15 maak die Heer ontzaglik baie daarvan, nadat hy gepraat het oor die komst van die Heilige Gees, en dat die Heilige Gees in ons sal kom woon, dat dan sê dat ons moet in hom bly, soos hy in ons, vers 7, as julle in my bly, en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal het verkry. Met ander woorde, Jesus' woorde moet in ons bly. Ons moet nie net sê, dankie, gaan hemel toe nie. Ek moet dus gaan bestudeer, wat is Jesus' woorde, wat het Jesus gesê, wat het hy geleer, en ek moet in daar die woorde bly. Dit beteken, ek moet dit uitleef. My Vader word juist daardoor verheerlik, vers 8, dat julle baie vrugte dra en my disciples is. Praktiese disipel wees beteken gehoorsaamheid en vrug in my lewe. Vers 9, Johannes 15, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Vers 10, as julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Met ander woorde, ons moet die lewe van die Here Jesus gaan bestudeer en sien hoe die Here Jesus absoluut in die wil van sy Vader gebly het, sy Vader se opdragte uitgevoer het. Dis ek om ek laatst gesê, die Here Jesus het nie een wonderwerk gedoen, sê Johannes 5 ook, wat die Vader nie vir hom gesê het om te doen nie. Die Here Jesus het al die lewens, hy het al die wysheid gehad, en toch het hy nie iets gesê, as die Vader nie vir hom gesê het om het te sê nie. So die wyse waarop ons moet uitgaan en sendingwerk doen, is in hierdie gesindheid van gehoorsaamheid. Om te gaan leef en te gaan doen en te praat soos wat Jesus dit genoem het, met ander woorde, soos die Vader vir hom gesê het, hy moet alles doen en het gedoen. So moet ons nou na die Here Jesus luister en doen wat hy vir ons sê om te doen. Dit praat is van 'n daaglikse gehoorsaamheid. Aan my is alle gesag gegee in die hemel en op die aarde. Ek weet nie vir julle nie, maar vir my is dit 'n verskriklike troos. As jy kyk na die wêreld, hoe onseker is hierdie wêreld, hoe goddeloos raak hierdie wêreld, en dat kriminele al meer hierdie wêreld sal regeer na die eindtyd toe, dan is dit 'n wonderlike troos, dat hierdie wêreld en sy begeerlikheid gaan verby, sê 1 Johannes hoofstuk 2. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Met ander woorde, hy wat deel is van die koninkryk van die Here Jesus, hy wat regtig 'n disipel van die Here Jesus is, wat 'n kind van die Here Jesus is, sal vir ewig lewe saam met die Here. En die Here Jesus se koninkryk kan nooit tot niet gaan nie. 1 Johannes 2 vers 16, die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld, vers 17, met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly vir ewig. Die nuwe vertaling sê bly ewig lewe. Bly vir ewig. Gaan dan na al die nasies, toe maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hier word baie duidelik gesê dat ons verkondig die drie-enige God aan al die nasies. Nou wat so wonderlik is, is dat, kyk, die Here het die seëninge van die ewige lewe eintlik mos oorspronklik aan Abraham gegee. Maar die Here het ook vir Abraham gesê, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En ons wat nou na Christus leef, weet hoe dit vervul word. Ek het twee gedeeltes wat ek graag saam met u wil lees. U kan vinnig saam met my blaai, Kolossense 1. Kyk hoe beklemtoon Paulus dit nou ook hier. Kolossense 1 staan daar. Vers 25, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God my gegee het, om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Vers 26, dit is die geheimenis wat eeuwe en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense, wat aan hom behoort, vers 27, God, dis die geheimenis, het besluit om aan hulle bekend te maak, hoe seënryk en hoe heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle, hy is die hoop op die heerlikheid, hom verkondig ons, vers 28, enzovoorts. Maar hy sê dat hierdie geheimenis is vir die nasies. Die geheimenis, hoe sou God al die nasies in Abraham kon seën? Dis eers geopenbaar toe Jesus gekom het. Almal wat Christus aanneem, kom in die nageslag van Abraham. En nou sê Paulus in Romeine 11, wat gebeur het, is dat die Jode het die evangelie verwerp. En daarom is hulle afgesny van die mak olyfboom. En nou daar plek gekom vir die heidene. God het dit van ewigheid af geweet, sodat mense vanuit die nasies kan ingebring word in die koninkryk van God en eintlik ook Israeliete word. Dit staan baie duidelik in Romeine 11. Kom ons lees maar vanaf vers 13. En nou praat ek met julle gelowiges uit die heidene nasies. As apostel vir die heidene nasies is ek trots op my werk en streef ek daarna om op een of ander manier my eie mense jaloers te maak en sommige van hulle te red. Vers 17, party van die takke is uitgekap en jy, 'n wilde olyf, is tussen die ander takke op die mak olyf ingeënt. So het jy deel gekry aan die lewensap van die mak olyf se wortel. Dan sê dat ons moet nie daaroor roem nie. Ons lees maar vers 20, dis waar, hulle is uitgekap, omdat hulle nie geglo het nie, jy is daar geënt, omdat jy glo. Moet nie daar hoogmoedig wees nie, jou rekening met God, want as hy die natuurlijke takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien nie. Let dan op die goedheid en strengheid van God. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou, is as jy die Here dien. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. So gaan hy aan en sê dat so sal die Here Israel gered word. En dan kom hy by hierdie loflied, vers 33, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë. Baie belangrik dit wat Paulus hier sê. Ach, kom ons lees maar gauw vers 25. Hy praat weer oor die geheimenis hier. Ons staan hier voor 'n geheimenis, broers, en ek wil hê julle moet weet wat dit is, omdat julle nie, sodat julle nie te selfversekerd sal wees nie. Die verharding het oor 'n deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die heidenasies in die koninkryk ingegaan het. Wonderlik. En op hierdie manier sal die hele Israel gered word. So staan daar geskrywe, uit Sion sal die redder kom, en hy sal die goddeloosheid van sy volk Jakob verwyder, vers 27, en hierdie verbond sal ek met hulle sluit, wanneer ek hulle sondes wegneem. En dan praat hy verder oor die evangelie. Wat sê dit vir ons? Dit sê ons vir ons baie duidelik, dat as ek en u tot bekering kom, as ons weergebore word, as ons die Here Jesus aangeneem het, dan word ons deel van Israel. Dan kom ons in die ou verbond in. Ons word die nageslag van Abraham, en Galasiërs 3 sê dit dan ook duidelik. Gaan dan na al die nasies toe. Broers en susters, die Bybel sê dit, die Here Jesus sê dit, dis ek om ook altyd sê, ek kan nie verstaan dat mense in die kerk kan sit, in die kerk van die Here kan sit, in die kerk van die Here Jesus kan sit en sê, net sekere nasies nie. Ek hou niks van hulle nie. Nou, ons ou partij sal nog sê, ja, ons kan hulle na die Here toe lei, hulle moet tot bekering kom, maar hulle moet net daar bly waar hulle is op hulle plek. Ek word nie my broer en my suster nie. Nee, die Here Jesus sê vir ons baie duidelik, Petrus sê dit, Paulus sê dit, ons word deel van 'n nuwe volk, die volk van God, al die ware wedergeborenes, so sal die hele Israel gered word. Uit die Grieke, uit die Italianers, Spanjaarde, en die Bybel is so wonderlik, want hy sê vir ons alles voor die tyd, hy sê dan vir ons, daar in Openbaring hoofstuk 5, uit elke stam en taal en volk en nasie. Dan mag gaan lees. Vers 9 en vers 10. 'N koninkryk van priesters, Johannes sê dieselfde as wat Petrus sê. Ach, kom ons lees het. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Selfs die Engelse kan ook gered word. Ek het hier natuurlijke liefde vir die Engelse nie. Ek weet nie wat nie. Maar, ek weet nie hoekom nie, maar skien maar oor ons geskiedenis of wat ook al, as jy ook in Engeland kom, ek hou nie van hulle manier van mens wees nie, maar toch in my hart sê ek, Here Jesus, ek kies om hulle liefde en dat van hulle ook gered word in die hemel toe gaan. Ek moes by die punt kom wat ek vir die Here sê, Here, as jy dan die moordenaar van my seun ook genade wil wees en om hulle red en vergewe, my natuurlijke mens, my ou Adam natuur sê, ek wens ek kan gestraf word, ek wens ek kan hel toe gaan vergewe. Ek sê, nee Here, as jy hom wil red, vergewe hom, en dat hy saam met my in die hemel wees. Jesus stuur vir u en vir my na al die nasies. Nou, ons kan bietjie aangaan en kyk u, die Heere gee vir ons 'n belofte. As ons dit doen, as ons hierdie opdrag uitvoer, Ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Kyk tog iemand in die ou vertaling gou, wie dit ou vertaling. Ek dink daar staan kyk. Kyk, ek is met julle. Nou die nuwe vertaling sê: leer om alles te onderhou, klem op alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou. Ja, ek dink dit is seker wat hy die en kyk. Staan daar vir die? En kyk. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Nou die Griekse woord kyk hierdoos beteken jy moet regtig jou hart en jou gedagtes daar bring. As julle, as my disippels met hierdie opdrag besig is om ander disippels te maak, dan is ek met julle. Ek gaan daar by julle wees. Is eintlik ek wat hierdie werk doen deur julle. Ek is teenwoordig daar waar julle uitgaan met die sendingopdrag. Ek is by julle al die dae. Hierdie gehoorsame kinders wat uitgaan om sendingwerk te doen elke dag tot die volëinding van die wêreld. Ek sal julle nie verlaat nie. Ek sal julle nie in die steek laat nie. Hebreërs 13 vers 5. Ek is met julle al die dae. En nou kan ons as gemeente ook vra, is ons gehoorsaam? En hier kan maar gaan kyk, gemeentes wat begin het om hierdie opdrag prakties uit te voer, om te begin bid vir sendelinge, sendelinge te ondersteun finansieel, om te self te gee en self te begin gaan en terug te kom in getuienis, die Here is op 'n besondere wyse in sulke gemeentes teenwoordig. Ons kan 'n bietjie aangaan na die volgende skyfie. Onthou daai woorde, as jy ooit uitgaan iewers, al getuig jy vir die Here waar, die sy deugde verkondig, onthou net as jy praat, as jy bietjie bewerig is of bietjie bangerig is, die Here Jesus is met jou. En nou wil ek net vir u wys, daar was die afgelope jare 4 golwe van geweldige sending uitbreiding. Kyk, oor die jare is daar sendingwerk gedoen, maar dit het maar stadig gegroei. Die eerste 50 jaar na die Here Jesus hierdie opdrag van sy disippels gegee, was dit soos 'n ontploffing oor die wêreld. Die hele Romeinse Ryk is geïnfiltreer met die evangelie en nog ander gedeeltes ook. Maar dan was daar baie tyd waar dit maar baie stil was. En jy weet wat die donker eeuwe en so aan na die Rooms-Katolieke kerk het meer politiek geraak as geestelik. En dan kry ons die groot herlewings. Jy sal gaan kyk, jy sal sien in die Bybel en in die kerkgeskiedenis en Handelinge 1 sien ons dit. God werk altyd volgens hierdie patroon. Gebed, herlewing, wêreldsending. Wanneer mense begin bid, kom daar herlewing. Wanneer daar herlewing kom, kom daar sending ywer. Hou nie vir my kom sê as herlewing in 'n gemeente en jy doen niks in sending nie. Dis nie Bybels nie. In die kerkgeskiedenis is dit ook waar. In die 1700s begin die groot herlewings. Weet jy, aan die begin van die 1700s was die kerk maar 'n baie klein kerk nog in die wêreld. Dit was basies barre heidendom. Maar toe kom hierdie groot herlewings van Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley. In 1735 het dit begin gegroei. En nou kan jy sien, as gevolg van daai geweldige herlewings, begin daar sendingkrag en sendingywer kom. William Carey was die man wat opgestaan het gesê, ons moet sendingwerk doen. So sê die kerk vir hom, man, as God wil mense red, sal hy self red, sit. Hy is nog, seker nog een redelike jong man geweest. So sê vir die kerk, as julle nie gaan, nie sal ek gaan. En William Carey het die kerk geskud in daardie tyd, om te sê, as julle sit in slaap, dat mense jou toe gaan, ek sal gaan. En Hudson Taylor, die groot sendeling na China, man wat in geloof gegaan het, hy was een man wat gesê het, ek wil leer om God alleen te vertrou vir my finansies, en ek gaan in die geloof, en hy het die wêreld geruk in die kerk van die Here, en die kerk het begin sending gerig raak, maar het was grotendeels as gevolg van die herlewings. Die volgende groot golf was 1865-1910, nou sal jy daar onthou, die tweede groot herlewing het gekom in 1858, begin in Amerika, Ierland, Engeland en oorgekom in 1862 by Andrew Murray. En nou kan jy kyk interdenominasioneel. Die eerste groot golf was meer kerke wat iemand gestuur het. Hier het ouens begin interkerklik saamwerk en dan C.T. Stad was die groot bekende man wat daar sy vrou agtergelaat het en in Afrika kom sendingwerk doen het. Hy is die man wat ek vertel het, hy het so nie geloof geleef het op die stadium valstande nodig gehad. Ek het al een keer het vir jy vertel, hier in Afrika, ver van alles en allemaal af, bid hy vir die rechte valstande, en hulle stuur op die stadium so klomp ou vrotgoed wat hulle vir die sending wil gee, jy weet, baie mense gee ons hulle ou gemors vir die sending, kom toe daar aan, en daar is een paar valstande, en kan nie dit geloof, hy sit het in en het pas perfect, kyk die Here is nog een tand, beste tand as het waar is, kom ons gaan aan die volgende, die derde golf van herlewing was 1910, tot 1966. Dit was die tyd van die evangeliese sendingsbeweging. En weet jy wat, sendingwerk het een wereldwye dimensies bereik en dit het oorgeloop in die vierde fase, ook as gevolg van groot herlewings. 1966 tot die tyd waarin ons nou is, die groot, hulle noem die globaliseringsaksie, waar die kerk is vandag so groot en daar is soveel kerk in soveel lande dat die kerke saamgekom het, en ek was by een van die groot sending bijeenkomste van Billy Graham ook jare gelede, en dat hulle sê ons met hande vat dat ons die hele wereld in ons tyd kan bereik, en dan weet ons die Here Jesus sal kom. Ek kan nog aangaan. Op hierdie stadium is die Christendom so versprei oor die hele wereld, so gegroei as gevolg van hierdie geweldige herlewings en die sendinggolwe as gevolg daarvan, dat weet jy dat die helfte van die lande van die wereld is die Christen die meerderheid in daardie land. Met andere woorde, die helfte van die lande van die wereld beteken nie allemaal is miskien wedergebore Christene nie. Wij zijn nominele Christene, maar die Christendom is die meerderheid al in die meer as, kom ons sê, om by helfte van die lande van die wereld. En volgende een, daar is nog so 3500 groepe, nie lande nie, maar groepe mense oor waar daar pioniersending nodig is, met ander woorde waar baanbrekers werk gedoen moet word, en van die 3500 groepe is daar 1500 groepe sonder inheemse kerk. 1500 groepe, hulle praat van mense groepe in die sending, dit is kosties, is meer soos stamme, soos die bazaar, Masai, wat die lande hier? Masai, amper wil ek nog sê, Bonsai, die Masai, daar in Kenia, jy weet sikker groepe, 1500 groepe, mense en dier die radio en met traktaaikies en met sendelinge, gaan die evangelie vandag uit oor die wereld, soos nog nooit in die wereldse geskiedenis. Dis asof die Here haastig is. Ons, ek denk aan die predikant wat een dag saam met Prof Kolie so op die preekstoel gesit het. En voor Prof Kolie preek, die predikant het het later vertel, het Prof Kolie so oorgeleen aan te van gesê, wie, my vriend, Kolie was nou so, hy het goed bietjie snaak gesê, maar hy het gesê, wie, ek was altyd haastig om siele te wen. Hy sê, maar ek dink God het nou haastig geword. Die Here is asof die Here mense red. Kyk, in die westerse wereld gaan die Christendom af, maar in ander lande, Afrika, Suid-Amerika, China, Korea en baie ander lande, is daar ontploffings. Soveel mense kom tot bekering. Laaste gedagte, die evangeliese beweging, ek weet nie of jy dit geweet het, en ek sê dit vir jy dat dit vir jy moet gee. Met ander woorde, jy kry verskillende groepe, die Rooms-Katolieke groepe, en jy kry die, kom ons sê die, ek weet nie wat alles is, maar in elk geval, die evangeliese groep is ouens wat glo soos ons glo, nee, glo in bekering, glo dat mense die Here Jesus moet aanneem, wat werklik die suiwer evangelie nog verkondig. Die evangeliese beweging is die vinnigste groeiende beweging in die wereld, vinniger as die moslims, vinniger selfs as die Rooms-Katolieke, vinniger as baie ander godsdienste. So dis geef ons baie moed dat die evangeliese mense in die wereld, en dit kan gereformeerde evangelies wees, methodistische evangelies, dit kan selfs charismaties en pinkster evangelies wees, maar ouens wat die evangelie uitdra, vinnigste beweging in die wereld tans. Duisende mense kom elke dag tot bekering, vinnigste groei van alle godsdienste. Nou mag die Heere vir ons as gemeente ook gee, dat ons as gemeente ons selfs sal sien as deel van hierdie uitbeweeg van God oor die wereld. En vir die Heere, ons ook vir die Heere vraag, Heere, waar wil u met ons werk? Waar wil u met ons betrokken raak? Ek en een van die beste goed wat ons op hierdie stadium doen, is om swart studente te help oplei, dat hulle terug aan hulle eie mense en hulle eie mense bereik. Nou, dat gaan nie volmaak wees hier, en daar gaan ook van hulle wees wat op en af is, maar as van hulle wat regte godsmanne word, dis vir my die mees effectiefste manier van sendingwerk in Afrika. En daarom is ons so betrokke by die bybelskole ook. Maar ons moet ook by die Here hoor, waar kan ons bybels uitstuur, of waar kan ons self gaan en betrokke wees, en financieel ook help. Sonder sending het die kerk geen bestaansreg nie. En die theologie sê hulle, sending is die wesenstaak van die kerk. En jy kan dink hoe baie kerk is daar vandag in ons land, dat nie meer so dinkie. Hulle bestaan maar net om vir hulle self te bestaan. Hoop ons genoeg geld te hê om die einde van die maand te kan maak. Sending is die wesenstaak van die kerk. Anders kan ons mis maar hemel toe gegaan het al. Die rede waarom die Here 'n kerk op aarde het, is gaan dan en maak disippels van al die nasies. Dis ook om ons nog hier op aarde is. As daai taak afgehandel is, is die wederkoms hierso. Ons het geen reg om hier op aarde kerk te wees, as ons nie sending werk doen nie. Sonder sending het die kerk geen bestand. En mag die Here gee dat ons as gemeente ook een gemeente sal wees wat bybels dink, wat sendinggerig dink, en wat vir die Here vra, Here, wat wil u hê moet ons doen? Amen. Here, dankie vir u woord, en dankie vir die Heilige Gees wat saam met ons gaan, wat Jesus teenwoordig stel in ons harte, wat in ons is en met ons is, en dat het eintlik Jesus Christus die Here is, wat self saam met ons gaan, daar waar ons gehoorsaam is, om te gee, om te bid, om te gaan. Maar ons wat nie, miskien geroep is om na ander lande toe te gaan. Gee Here, dat ons een las sal hê, dat ons sal lees en betrokke wees, dat God se saak ook ons saak sal wees. Dat die koms van die koninkryk van die Here Jesus vir ons die belangrikste ding op aarde sal wees, want u het gesê daar in Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Gee dat ons as gemeente so gerig sal wees, met die skoene van bereidheid van die evangelie, van vrede, aan elkeen se voete aangetrek, in Jesus' naam. Amen. Ons gaan nou die offergawe op.
All on the rock I would.
Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Amen.